Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα παρακολουθούμε τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Έλον Μάσκ να σβήνουν αρχεία του Αμερικανικού κράτους. Από αυτά που συνήθως τα κρατάς. Ταξιδεύουμε στο χρόνο για να δούμε πώς η μαζική καταστροφή αρχείων άλλαξε πολλές φορές την πορεία της ανθρωπότητας. Μερικές φορές και για το καλύτερο. Βλέπουμε τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας να καίγεται και παρακολουθούμε την Έντιθ Πιάθ να κρεμάει κάτι αριστοκράτες από κολόνες της ΔΕΗ. Υποστηρίζουμε ότι η καταστροφή ενός αρχείου μπορεί να αποτελεί έγκλημα πολέμου ή επαναστατική πρακτική, ανάλογα με το τι γνώμη έχεις για αυτόν που την πραγματοποιεί. Εάν ανήκετε σε εκείνη τη γενιά που έμαθε το Where is my mind και τους Pixies από την ταινία Fight Club, δεν χρειάζεται να σας πούμε πολλά. Οι παλαιότεροι απλώς προσπαθήστε να θυμηθείτε την τελευταία σκηνή της ταινίας. Ο Edward Norton κρατά το χέρι της Έλενα Μπόναμ Κάρτερ και παρακολουθούν τα κτίρια των μεγαλύτερων τραπεζών να τεινάζονται στον αέρα. Και μαζί τους καταστρέφονται όλα τα αρχεία με τα χρέη των πιστωτικών καρτών. Και αν δεν είστε τραπεζίτες ή δοσατζίδες, και πολύ περισσότερο αφού ακούτε αυτή την εκπομπή, υποθέτουμε ότι είχατε φύγει από την αίθουσα του κινηματογράφου με ένα ελαφρύ μηδίαμα. Για την ιστορία, ο Tyler Durden, ο φανταστικός αντιήρωας του Fight Club, δεν ήταν ο πρώτος που σκέφτηκε να καταστρέψει τα αρχεία με τα χρέη των απλών ανθρώπων. Την ίδια ιδέα είχε ακριβώς 618 χρόνια νωρίτερα ένας άλλος Tyler. Ο Watt Tyler, για τον οποίο τραγουδούν εδώ οι Deep Blue Sea. Οι τραγουδούν τον Όπα Σαράν και συνδυάζουν δύο από τις πιο ένδοξες στιγμές στην ιστορία της Αγγλίας. Και αφού λέμε ένδοξες, εννοούμε ότι δεν σχετίζονται με στρατούς και πολιτικούς, αλλά με απλούς πολίτες. Όταν λέει τα παιδιά του Wet Tyler θα αποκτήσουν rocksteady ρυθμό, τότε θα παρελάσουμε στην Cable Street. Και εμείς εξηγούμε. Rocksteady ήταν το κυρίαρχο μουσικό ρεύμα στην Τζαμάικα πριν από την επικράτηση της Reggae. Cable Street ήταν ο περίφημος δρόμος στον οποίο εκατοντάδες χιλιάδες Λονδρέζοι πετσόκοψαν την πορεία που οργάνωνε ο φασίστας Oswald Mosley το 1936. Την εποχή δηλαδή που το βρετανικό πολιτικό κατεστημένο και άνθρωποι όπως ο Τσόρτσιλ δεν είχαν ξεπεράσει ακόμη τον έρωτά τους για τον Χίτλερ. Εμάς πάλι από όλη αυτή την ιστορία μας ενδιαφέρει απλώς η αναφορά στον Wat Tyler. Ο Τάιλερ ήταν ένας από τους ηγέτες της περίφημης εξέγερσης των χωρικών του 1381 στην Αγγλία. Οργάνωσε τις ομάδες ανταρτών που κατέβηκαν στο Λονδίνο, διαμαρτυρώμενοι για τους φόρους του βασιλιά, ενώ παράλληλα ο ίδιος διεκδίκησε κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Ο βασιλιάς Ριχάρδος ο δεύτερος όμως έδωσε εντολή να τον δολοφονήσουν ύπουλα, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη διαπραγμάτευση με τους εξεγερμένους χωρικούς. Για την ιστορία, ο Ριχάρδος είχε γίνει βασιλιάς σε ηλικία 10 ετών, γιατί και στην Αγγλία, όπως και στην Ελλάδα, οι πολιτικές δυναστείες διόριζαν μερικές φορές ηγέτες, ακόμη και αν δεν διέθεταν ούτε καν τα τυπικά προσόντα. Ένας από τους λόγους πάντως για τους οποίους η εξέγερση των χωρικών στην Αγγλία έμεινε στην ιστορία ήταν γιατί οι εξεγερμένοι άρχισαν να καίνε μαζικά τα αρχεία του κράτους, στα οποία καταγράφονταν τα χρέη από τους φόρους του βασιλιά. Και κάπως έτσι μάθαμε ότι το να καταστρέφεις τα αρχεία είναι πάντα μια βαθιά πολιτική πράξη και δεν έχει εκ προημίου ηθικό πρόσημο. Μπορεί να είναι καλή ή κακή. Και αυτό μας το έμαθε ακόμη καλύτερα η Γαλλική Επανάσταση.
La 300 ans qui donne des fêtes et qui entretiennent des catins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne, ah, ça ira, ça ira, ça ira.
Εάν δεν αναγνωρίσατε τη φωνή, είναι η Edith Piaf που τραγουδά το Σαϊρά, ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια της Γαλλικής Επανάστασης. Όλα θα πάνε καλά, λέει το τραγούδι, γιατί οι αριστοκράτες θα κρέμονται από τις κολόνες φωτισμού. Όλα θα πάνε καλά, γιατί εμείς θα τους έχουμε κρεμάσει. Με τέτοια τρυφερά κομμάτια, η Πιάφ κέρδισε μια θέση στην καρδιά των Γάλλων, οι οποίοι, αναγνωρίζοντας την ευαίσθητη ψυχή της, την αποκαλούσαν το Σπουργιτάκι. Η αλήθεια είναι ότι η Πιάφ τραγουδά μια μάλλον εξευγενισμένη εκδοχή του τραγουδιού, γιατί το original κομμάτι που έλεγαν οι Αβράκωτοι έλεγε «Τους αριστοκράτες θα τους κρεμάσουμε, και αν δεν τους κρεμάσουμε θα τους τσακίσουμε, και αν δεν τους τσακίσουμε θα τους κάψουμε». Αυτά βέβαια τα έλεγαν χάρη να στείς μου, γιατί οι Γάλλοι επαναστάτες δεν ήταν τίποτα άγριοι να καίνε ανθρώπους ζωντανούς. Είχαν αναπτύξει την πολύ πιο ανθρωπιστική τεχνική της γκυλοτίνας. Η αλήθεια είναι όμως ότι κάτι έκαιγαν. Το οργισμένο πλήθος έμπαινε σε κυβερνητικά κτίρια, σε εκκλησίες και σε μοναστήρια, έβγαζε τα αρχεία στην αυλή και τους έβαζε φωτιά. Και έτσι κάηκαν τουλάχιστον 4 εκατομμύρια τόμοι. Και μαζί με τις τάχτες σκόρπισε και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της γνώσης μας για την ιστορία του Μεσαίωνα στη Γαλλία. Ένας από τους ανθρώπους που θρηνούν ακόμη και σήμερα εκείνη την καταστροφή αρχείων είναι ο Γάλλος ιστορικός Τόμα Λε Κακ. Υποψιαζόμαστε πως όταν στο Πανεπιστήμιο διάλεξε κατεύθυνση μεσαιωνικής ιστορίας της Γαλλίας, ο καθηγητής του ξέχασε να αναφέρει ότι από τα αρχεία δεν είχαν μείνει και πολλά. Παρ' όλα αυτά, ο Λε Κακ έκανε αργότερα την εξής παρατήρηση. «Σε εκείνες τις φλόγες όπου καίγονταν τα αρχεία του Μεσαίωνα, έγραψε, γεννήθηκε η νεωτερικότητα. Το συμπέρασμά του ήταν ότι οι εξεγερμένοι δεν είχαν και πολλές επιλογές. Τα αρχεία που έκαιγαν περιείχαν τους τίτλους κτήσης γης των φεουδαρχών, αλλά και γενεολογικά δέντρα που επέτρεπαν την κληρονομική μεταφορά αξιωμάτων για τους ευγενείς και τους παπάδες. Συνεπώς, όσους αριστοκράτες και κληρικούς και αναποκεφάλιζαν οι επαναστάτες, εάν δεν κατέστρεφαν και αυτά τα αρχεία, η φεουδαρχία δεν θα πέθαινε ποτέ. Μέχρι στιγμής έχουμε δει περιπτώσεις όπου η καταστροφή αρχείων από ομάδες του πληθυσμού αποτελούσε μία πράξη αμφισβήτησης του status quo και μία επαναστατική πράξη απελευθέρωσης από αυταρχικά καθεστώτα. Αυτή όμως είναι η μία πλευρά της ιστορίας. Γιατί υπάρχει και μία άλλη, πολύ πιο σκοτεινή, για την οποία θα μας πει μερικές κουβέντες ο Κάνιμπος. This is the master thesis underneath the deepness. Come to myclub.net where you can read this. Run a plot on the map in hyperspace. Yeah. From the Society for Scientific Exploration. Colors vibration, vibration is sound. Sound resonates through the mouth. Check it out. What I say vibrates no less than nine ways. South, southeast, west, southwest, east, north, northeast, northwest. And the black and white images fade the gray sound waves. Trap my adversaries like a mouse in a maze with a bewildering array of lyrical display. The best abyss, orbitally rearranged mortal atomic elements with adept intelligence, the highest professorship. My English etiquette compels me to not say it if I can't spell it, bitch. My circularized third eye sees all. Atlantis was surrounded by four sea walls. I read 1/4 of the Library of Alexandria before it was burnt to the floor. I wish I could have learned more about the shapes of the sacred geometry they used to draw. They were new millennium, but Euclidean in form, ancient in many ways, but not nearly as old. Κάνιμπους, με καταγωγή από την Τζαμάικα, υποστηρίζει ότι πρόλαβε να διαβάσει το 1/4 των βιβλίων από τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας πριν την κάψουν. Για την ιστορία υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι του Stone the Prophet που υποστηρίζει ότι είχε διαβάσει όλα τα βιβλία της Αλεξάνδρειας. Αλλά εμείς δεν θεωρούμε σκόπιμο να εμπλακούμε σε αυτή την αντιπαράθεση. Και οι δύο ράπερ αναφέρονται προφανώς στη μεγάλη φωτιά που έβαλαν κατά λάθος οι στρατιώτες του Ιούλιο Κέσαρα το 48 π.Χ. Έκτοτε στο συλλογικό υποσυνείδητο της ανθρωπότητας έχει κυριαρχήσει η άποψη ότι από εκείνη την πυρκαγιά στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας χάθηκαν ίσως τα σημαντικότερα στοιχεία που υπήρχαν για τους αρχαίους πολιτισμούς. Η άποψη αυτή δεν επιβεβαιώνεται σήμερα από σχεδόν κανέναν ιστορικό. Η αίσθηση όμως παραμένει και περνά από την αρχαία Αίγυπτο μέχρι τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Ο Βαγγέλης γράφει τη μουσική για την πρώτη ταινία Blade Runner. Εμείς όμως θέλουμε να μιλήσουμε για κάτι που συνέβη ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη ταινία και περνάει σχεδόν en passant στην αφήγηση. Ένα γιγαντιαίο ηλεκτρομαγνητικό κύμα διαγράφει όλα τα ψηφιακά αρχεία του πλανήτη. Από τα στοιχεία των ανθρωποειδών μέχρι τις φωτογραφίες που κρατάμε στα κινητά μας. Είναι το περίφημο Blackout του Blade Runner. Το Blade Runner θα εκφράσει με σύγχρονο τρόπο την αιώνια ανησυχία μας για το τι θα συμβεί αν ξαφνικά εξαφανιστεί η γνώση που φυλάσσεται σε βιβλιοθήκες και αρχεία. Και στην ιστορία, πολλοί λαοί βρέθηκαν πραγματικά αντιμέτωποι με αυτό το αίσθημα απώλειας. Όπως οι κάτοικοι πολλών χωρών της Αφρικής, όταν απελευθερώθηκαν από τους Ευρωπαίους απικιοκράτες. Έχουμε επιστρέψει στο 1966 και ο Ένιο Μορικόνε γράφει τη μουσική για μία από τις θρυλικότερες ταινίες όλων των εποχών. Τη Μάχη του Αλγερίου. Η ταινία, μεταξύ άλλων, καταγράφει τα βασανιστήρια που πραγματοποιούσαν οι δυνάμεις κατοχής της Γαλλίας στους αλγερινούς αντάρτες. Και επειδή οι δραστηριότητες του γαλλικού στρατού κατοχής καταγράφονταν σε κρατικά αρχεία, κάποιος έπρεπε να αναλάβει να τα καταστρέψει. Πολύ περισσότερο που στην Αλγερία είχαν δράσει σημαντικές προσωπικότητες της μετέπειτα πολιτικής ζωής της Γαλλίας, όπως ο Ζαν Μαρί Λεπέν. Η Γαλλία δεν ήταν προφανώς η μοναδική αποικιακή δύναμη που έπρεπε να εξαφανίσει τα ίχνη από τα φρικτά εγκλήματά της. Τα εγκλήματα των Άγγλων, παραδείγματος χάριν, καταλάμβαναν μία έκταση στην οποία ο ήλιος δεν έδιε ποτέ.
To the little town of Nyeri in Kikuyu territory, Kenya police bring the biggest prize of the anti-terrorist campaign, Dedan Kimathi.
Στα μέσα της δεκαετίας του 50, τα βρετανικά επίκαιρα μεταφέρουν την είδηση της σύλληψης ενός τρομοκράτη. Γιατί πάντα, για τους στρατούς κατοχής, τα εθνικό-απελευθερωτικά κινήματα χαρακτηρίζονται τρομοκρατικά. Η συγκεκριμένη είδηση αφορούσε τη σύλληψη του αρχηγού των Μάου Μάου το 1956, που ουσιαστικά έθεσε το τέλος της εξέγερσης εναντίον της βρετανικής κατοχής. Το Λονδίνο, για να ελέγξει ολοκληρωτικά την κατάσταση, δολοφόνησε τουλάχιστον 11.000 ανθρώπους, στείνοντας μεταξύ άλλων και χίλιες αγχώνες. Και φυσικά, με το τέλος του εγκλήματος, το Λονδίνο διέταξε τη μαζική καταστροφή αρχείων, στα οποία είχαν καταγραφεί οι φρικαλαιότητες. Αυτά συνέβαιναν βέβαια όταν η ιστορία γραφόταν ακόμη με μελάνι σε χαρτί, γιατί τα τελευταία χρόνια οι μεγαλύτερες καταστροφές αρχείων γίνονται ηλεκτρονικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις αρχές Φεβρουαρίου, δεκάδες επιστήμονες σε κορυφαία ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτείων έτρεχαν με στικάκια και σκληρούς δίσκους στα χέρια για να περισσώσουν τα δεδομένα που κατέβαιναν μαζικά από ιστοσελίδες με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ και του Έλον Μάσκ. Μεταξύ άλλων, εξαφανίζονταν δεδομένα για την ανθρωπογενή καταστροφή του περιβάλλοντος, οδηγίες για την πρόληψη από τον ιό HIV, πληροφορίες για τις εκτρώσεις και πολλά άλλα. Για κάποιους βέβαια, τίποτα από όλα αυτά δεν αποτελούσε έκπληξη, αφού ο Τραμπ κατέστρεφε μαζικά αρχεία και στην πρώτη θητεία του. Καλύτερα από όλους μάλιστα, το θυμόντουσαν οι υπάλληλοι του Εθνικού Αρχείου, που έψαχναν κάτι χαρτάκια στα σκουπίδια του Λευκού Οίκου.
Perhaps the best example of that is how Donald Trump tears up his own papers in tiny little pieces. Now, in this case, the National.
Ίσως το καλύτερο παράδειγμα είναι πως ο Ντόναλντ Τραμπ σκίζει τα ίδια του τα χαρτιά σε μικροσκοπικά κομμάτια. Το Εθνικό Αρχείο έστειλε προσωπικό στο Λευκό Οίκο για να τα ενώσουν ξανά με σελοτέιπ. Δεν αστείευομαι. Ομοσπονδιακοί πάλι έπρεπε να ψάχνουν στα σκουπίδια κομματάκια χαρτιού που ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει εκεί αντί να τα αρχαιοθετήσει. Ξέρετε τι έγιναν αυτοί οι υπάλληλοι? Απολύθηκαν. Αυτή η κυβέρνηση έχει προχωρήσει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στο παρελθόν. Πρέπει να πάτε πίσω στα χρόνια του Νίξον για να δείτε κάτι παρόμοιο. Και στην πραγματικότητα, αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε τον νόμο περί προεδρικών αρχείων για να αποτρέψουμε συγκαλύψεις τύπου Watergate.
Μαζί με τις προσωπικές του σημειώσεις, βέβαια, οι οποίες αποτελούν περιουσία του Αμερικανικού κράτους, ο Τραμπ φρόντιζε να καταστρέφει και τα αρχεία όπου καταγράφονταν εγκλήματα των διοκτικών αρχών εναντίον μεταναστών. Και αυτό θέλει να επαναλάβει και σήμερα. Να στήσει μία προεδρία που δεν θα αφήσει κανένα ίχνος για τα εγκλήματά της. Η ίδια η διαγραφή αρχείων, λοιπόν, δεν έχει, όπως είπαμε, ηθικό πρόσημο. Αρχεία κατέστρεφαν οι εξεγερμένοι στην Αγγλία και τη Γαλλία απέναντι στη μοναρχία. Αρχεία όμως κατέστρεφαν και οι αποικιοκράτες για να συγκαλύψουν τα εγκλήματά τους απέναντι στους εξεγερμένους στις αποικίες τους. Η καταστροφή πληροφοριών είναι πάντα μια πράξη βαθύτατα πολιτική και η στάση μας απέναντί της εξαρτάται από το αν γίνεται στο όνομα των ισχυρών ή των αδύναμων. Εσείς πάλι, όπου και αν ανήκετε, μένετε εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου αλλάζουμε θέμα.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο. Όπου με αφορμή την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ και του Έλον Μάσκ να κλείσουν την Αμερικανική Οργάνωση Αρρωγής USAID, αναρωτιόμαστε πώς μπορείς να κάνεις ταυτόχρονα δύο φαινομενικά αντίθετα πράγματα. Να στέλνεις στο θάνατο εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που εξαρτώνταν από αυτή την οργάνωση, ενώ παράλληλα να απειλείς έναν από τους βραχίονες αποσταθεροποίησης εχθρικών κυβερνήσεων. Για το πρώτο μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στη σελίδα μας info.pavlawar.gr. Για το δεύτερο όμως θα συζητήσουμε σήμερα. Θα θυμηθούμε παλιές ιστορίες και αποστολές του InfoWar σε περιοχές του πλανήτη που δέχθηκαν τις δολοφονικές επιθέσεις αρρωγής της USAID.
Sombras, hombre despierto al pie de sus palabras, en espera de ese algún día que viene de puntillas, dentro de 20 años, que no viene, o que puede rodarnos por entre las falanges. Tu soledad me abriga la garganta y tu silencio me anda en los he sido un hombre rural y ciudadano, cenizo como los cielos de los noviembres lúgubres, y claro como tu risa de voz de pájaro. Hombre de buenos encuentros y todavía mejores despedidas, hombre de tantos episodios, como caminos usa el pensamiento. Tu soledad
Ο κύριος που σας ιστορεί είναι ο περίφημος Σίλβιο Ροντρίγκες, κουβανός μουσικός και πατέρας του μουσικού κινήματος Νουέβα Τρόβα, από εκείνες τις στιγμές που η μουσική συναντούσε την Επανάσταση. Ο Ροντρίγκες είχε χαρακτηριστεί ο Τζον Λένον ή ο Μπομπ Ντίλαν της Κούβας, κυρίως λόγω του λυρισμού που διαπνέει όλο το έργο του από τη δεκαετία του 60 μέχρι σήμερα. Και αυτός, ο μάγος της μελωδίας και της ποίησης, κλείθηκε πριν από μερικά χρόνια να σχολιάσει το ρόλο της Αμερικανικής Ανθρωπιστικής Βοήθειας στην Κούβα. Και το έκανε με μία φράση. «Ρε δεν πάτε στο διάολο».
One of the leading musicians in Cuba has told the U.S. Agency for International Development to quote, "Go to hell" for ensnaring his son and other.
Ένας από τους πιο γνωστούς μουσικούς στην Κούβα είπε στον Οργανισμό των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Διεθνή Ανάπτυξη να πάει στο διάολο, γιατί παγίδευσε το γιο του και άλλους hip-hop καλλιτέχνες σε ένα σχέδιο για να υποκινήσουν αντικυβερνητικές ταραχές. Ο Σίλβιο Ροντρίγκες έγραψε αυτά τα σχόλια στο blog του έπειτα από τις αποκαλύψεις του Associated Press ότι ο οργανισμός προσπάθησε να στρατολογήσει rappers από την Κούβα με πρόφαση κοινοφελής σκοπούς όπως η πρόληψη για τον ιό HIV. Ως μέρος του προγράμματος, ο Οργανισμός για τη Διεθνή Ανάπτυξη απευθύνθηκε στη Διεθνή Εταιρεία Creative Associates. Η εταιρεία είχε εντολή να στρατολογήσει rap καλλιτέχνες που ήθελαν να προκαλέσουν τη λεγόμενη κοινωνική αλλαγή. Όμως το πρόγραμμα κατέληξε να θέτει σε κίνδυνο κάποιους από τους καλλιτέχνες, καταστρέφοντας την καριέρα τους και αναγκάζοντας κάποιους, όπως ο γιος του Ροντρίγκες, να μετακομίσουν στη Φλόριντα.
Todavía no vemos la luz al final del túnel. Sé que están desesperados, impacientes, demasiado presionados. envueltos en una espesa niebla donde aparentemente nada se ve. Pero solo un minuto, hay que encontrar el camino. Siento voces que me susurran y me hablan, y yo le pido y le exijo, háblenme, háblenme.
Háblame. Háblame, oh, háblame, oh, háblame, dime por qué sucedieron esas cosas.
Háblame de la causa 2 del 89. Háblame de lo que tú sabes que pasó aquel jueves. Háblame de todos esos pejes gordos que han explotado. Háblame de todos los desertores que se te han fugado. Háblame.
Αυτή τη φορά, όπως θα έχετε ίσως καταλάβει, ακούμε τον γιο του Σίλβιο Ροντρίγκες, τον Άλτο Ροντρίγκες, σε ένα τραγούδι με το οποίο ασκούσε δρυμύτατη κριτική στον Φιντελ Κάστρο. Σε αντίθεση με τον πατέρα του που ήταν σάρκα από την σάρκα της Κουβανικής Επανάστασης, ο Άλτο ήταν αυτό που θα λέγαμε αντικαθεστωτικός και είχε κάθε δικαίωμα να είναι. Δεν ήταν όμως και πράκτορας των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρ' όλα αυτά έγραφε τη μουσική του όταν ο διαβόητος USAID, η Αμερικανική Οργάνωση Αρρωγής, επιχειρούσε να στρατολογήσει πράκτορες στο εσωτερικό της Κούβας για να ανατρέψει την κυβέρνηση. Και όπως απέδειξε τότε, το Associated Press δεν περιορίστηκε στη hip-hop σκηνή της Κούβας. Ο USAID έστησε μια ολόκληρη πλατφόρμα με εφαρμογές κινητών τηλεφώνων που στόχο είχαν να δημιουργήσουν πυρήνες από ομάδες νέων που θα επιχειρούσαν να ανατρέψουν την οικογένεια Κάστρο. Τα εξηγούσε με περισσότερο μπρίο το Al Jazeera.
Ζουνζουνέο, κουβανική αργό για τον κολακευτικό ήχο που κάνει το κολύμπρι. Αυτό είναι όμως και το όνομα μιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης στην Κούβα, σαν το Twitter. Όπως αποκαλύφθηκε, ήταν ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεκριμένα από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Διεθνή Ανάπτυξη. Έναν οργανισμό που συνήθως πραγματοποιεί διεθνείς ανθρωπιστικές αποστολές. Παρ' όλα αυτά, στόχος του Ζουνζουνέο ήταν η λεγόμενη προώθηση της δημοκρατίας στην Κούβα. Στόχος ήταν να ενθαρρύνει τους νέους της Κούβας να εξηγερθούν. Οι προγραμματιστές σχεδίασαν το Ζουνζουνέο έτσι ώστε να παρακάμπτει τον αυστηρό κυβερνητικό έλεγχο στο ίντερνετ, χρησιμοποιώντας γραπτά μηνύματα. Και οι 40.000 Κουβανοί που άρχισαν να το χρησιμοποιούν από το 2010 δεν είχαν ιδέα ότι από πίσω βρισκόταν ο θείος Σαμ. Επίσης δεν είχαν ιδέα ότι η πλατφόρμα συνέλεγε πληροφορίες για μελλοντική πολιτική χρήση. Φυσικά η Κούβα δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένη όταν το έμαθε. Όπως είπε και μια αξιωματούχος, δείχνει για άλλη μια φορά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αποκηρύξει τα σχέδιά τους για ανατροπή της κυβέρνησης στην Κούβα.
Όπως μπορείτε εύκολα να υποθέσετε, τόσο η πλατφόρμα για κινητά τηλέφωνα, όσο και η προσπάθεια στρατολόγησης κουβανών ράπερ, απέτυχε παταγωδώς. Γιατί αν είχε πετύχει, θα το ξέραμε. Για την ακρίβεια, χαρακτηρίστηκε τόσο ηλίθια ως επιχείρηση, όσο και η παλαιότερη ιδέα της CIA να τοποθετήσει εκρηκτικά στα πούρα του Φιντελ Κάστρο. Το πρόβλημα είναι ότι σε άλλες περιπτώσεις ο USAID, η Αμερικανική υπηρεσία που υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε για να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια, τα κατάφερε αρκετά καλύτερα. Για αυτές τις άλλες ιστορίες όμως θα τα πούμε εντός ολίγου.
El cariño. chan, en el mar servía una arena, como sacudí el jibe, a chan chan le daba pena. Para Marcané, llevo a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llevo a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llevo a Puerto, voy para Mayarí.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για τον USAID, τον Οργανισμό των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Διεθνή Ανάπτυξη. Έναν οργανισμό που κάποιοι λένε ότι σώζει ανθρώπινες ζωές προσφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και κάποιοι άλλοι λένε ότι αποτελεί το μακρύ χέρι της CIA για την ανατροπή κυβερνήσεων. Ο USAID θα ιδρυθεί το 1961 και ουσιαστικά αποτελεί τη θεσμοθέτηση της αμερικανικής βοήθειας που ξεκίνησε με το σχέδιο Marshall. Και αν εσείς θυμάστε το σχέδιο Marshall απλώς σαν μια ευγενική κίνηση των ΗΠΑ προς τη δοκιμαζόμενη Ευρώπη, μάλλον ακούτε λάθος εκπομπή. Γιατί εμείς το θυμόμαστε και σαν μια προσπάθεια ελέγχου της πολιτικής ζωής της Ευρώπης, η οποία παράλληλα αποτέλεσε και μια κολοσιαία αναδιανομή εισοδήματος από τους Αμερικανούς φορολογούμενους προς τις Αμερικανικές κατασκευαστικές που ανέλαβαν την ανοικοδόμηση της Ευρώπης. Και κάπως έτσι λειτουργεί έκτοτε και ο USAID. Πριν από ένα χρόνο μάλιστα, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου του Newcastle συμπεριέλαβε τον USAID στα όργανα μιας σύγχρονης αποικιοκρατίας. Και αν νομίζετε ότι υπερβάλλει, θα θέλαμε να σας θυμίσουμε μια ιστορία από μια μεγάλη αποστολή που είχε πραγματοποιήσει το Infowar στην Ουγκάντα πριν από σχεδόν μία δεκαετία. Τέλη του 2010, κινούμε με ένα ταξί στο κέντρο της Καμπάλα, της πρωτεύουσας της Ουγκάντας. Η χαρούμενη μουσική και η ζωντάνια της πόλης φαίνεται να κρύβουν καλά μια σκοτεινή ιστορία που εκτυλίσσεται τα τελευταία χρόνια σε αυτή την αφρικανική χώρα. Κάποιοι αποφάσισαν ότι οι ομοφιλόφιλοι της χώρας πρέπει να πεθάνουν. Τα εξηγούσε πρόσφατα το αμερικανικό ανεξάρτητο δίκτυο Democracy Now.
Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουγκάντα προειδοποιούν ότι μία εφημερίδα έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές ομοφυλόφιλων όταν δημοσίευσε 100 φωτογραφίες και ονόματα ανδρών και γυναικών με τον πηχιαίο τίτλο «Κρεμάστε τους». Η δημοσίευση έγινε σχεδόν ένα χρόνο από την κατάθεση νομοσχεδίου που θα επέτρεπε την επιβολή της θανατικής ποινής σε συγκεκριμένες πράξεις ομοφυλοφιλίας. Η σχετική νομοθεσία δεν προχώρησε ύστερα από διεθνή κατακραυγή και την προσωπική παρέμβαση του Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος χαρακτήρισε το νομοσχέδιο απεχθές.
Όταν έφτασα στην Καμπάλα, η εφημερίδα που καλούσε τους πολίτες να κρεμάσουν τους ομοφυλόφιλους βρισκόταν ήδη στα δικαστήρια. Κανένας από όσους την κατηγορούσαν όμως δεν τολμούσε να μιλήσει εκείνη τη στιγμή στο μικρόφωνο της εκπομπής. Το ερώτημα όμως είναι πώς καταλήγει μια χώρα να επιστρέφει σε μεσαιωνικές αντιλήψεις εν έτη 2010.
Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι το νομοσχέδιο για τους ομοφυλόφιλους στην Ουγκάντα σχετίζεται με το κίνημα των ακροδεξιών ευαγγελιστών στις ΗΠΑ. Ο βουλευτής που προώθησε την νομοθεσία σχετίζεται με αρκετές οργανώσεις ευαγγελιστών που δρούν σε αρκετές αφρικανικές χώρες. Όλες αυτές οι οργανώσεις ανοίγουν σε μια αδελφότητα με την ονομασία Η Οικογένεια, η οποία αποτελεί μια από τις πιο ισχυρές χριστιανικές ενώσεις στην Ουάσιγκτον. Η Οικογένεια κρατούσε μυστική την ύπαρξή της μέχρι πριν από ένα χρόνο.
Highly secretive, it didn't even admit it existed until last year.
Η λεγόμενη Οικογένεια είναι μια γιγαντιαία οργάνωση ακροδεξιών χριστιανών με άμεση πρόσβαση ακόμη και στο Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος Ομπάμα είχε παραβρεθεί στο παρελθόν σε μια από τις συναιστιάσεις της, όπως είχε κάνει και ο προκάτοχός του, ο Τζορτζ Μπους. Το τρίτο M λοιπόν ήταν εδώ. Πώς φτάνουν όμως ομάδες χριστιανών φονταμενταλιστών να κηρύξουν το μίσος σε μια χώρα της Αφρικής? Παλαιότερα μετακινούνταν με τις αρμάδες των αποικιοκρατών. Σήμερα φτάνουν συνήθως μαζί με την ανθρωπιστική βοήθεια των νέων αποικιοκρατών. Τα εξηγούσε στο Democracy Now ο Τζεφ Σκάρλετ, ακαδημαϊκός και δημοσιογράφος στις Ηνωμένες Πολιτείες.
President, you are Miss 70, which goes back to 1986. He came into power.
Ο σημερινός πρόεδρος ήρθε στην εξουσία το 1986 και μάλιστα τότε θεωρούνταν προοδευτικός. Αυτός άρχισε να δέχεται την οικονομική βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών, το ύψος της οποίας έφτασε σε δισεκατομμύρια δολάρια. Και με αυτή τη βοήθεια σχετίζονταν αρκετοί Αμερικανοί πολιτικοί, όπως ο Άσκροφτ. Το αποτέλεσμα ήταν ότι σε μερικά χρόνια η χώρα άρχισε να στρέφεται προς μια έντονη μορφή θρησκευτικότητας.
Για την ιστορία, ο σημερινός πρόεδρος ήταν αυτός που χρησιμοποίησε πρώτος ανήλικα παιδιά σαν στρατιώτες. Μια πρακτική την οποία συνεχίζει σήμερα η οργάνωση Στρατός Αντίστασης του Κυρίου. Επιστρέφουμε όμως στην ιστορία μας. Πίσω από την Αμερικανική Ανθρωπιστική Βοήθεια κρυβόταν η οργάνωση USAID που ελέγχεται από το State Department. Εάν θυμάστε, η USAID μαζί με θυγατρικές της όπως η NED έχουν κατηγορηθεί ότι χρηματοδοτούσαν την αντιρωσική αντιπολίτευση σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας. Στις χώρες δηλαδή που ξέσπασαν οι λεγόμενες πολύχρωμες επαναστάσεις. Ο USAID λοιπόν, ο οργανισμός που σήμερα ουσιαστικά συντονίζει τη λεγόμενη ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Βενεζουέλα, έχει μια κακή συνήθεια να προσπαθεί να ανατρέψει κυβερνήσεις που δεν συνεργάζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς πάλι κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να μας θυμάστε και να μας επισκέπτεστε στη σελίδα info.pavlawar.gr, όπου πλέον μπορείτε να γράφεστε και συνδρομητές. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.